Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 29-chi maktabning 6-chi sinf o'quvchisi Bilolbekning yaqinlari uning o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani da'vosi bilan ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi topshirdi. Bilolbekning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u 15 oktyabr kuni tarix o'qituvchisi tomonidan do'pposlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 15 oktyabr kuni 29-chi maktabning 6-chi sinfida tarix darsi bo'layotgan payt sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Bilolbek Ismoilovga ko'ra, u dars payti o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan.
O'rtog'im ana qiz, ruchka so'rab turdi, berib turdim. Keyin ikkinchi marta sinf ishini so'radim. Nima gaplashsam dedilar-da. Keyin bosim yurib, tarix ustoz. Keyin shunaqa bo'ldi. Keyin bosim yurib, yoqamdan ushab olib chiqib ketdi-da, koridorga rasa urdilar, devorlarga bosim urib bug'dilar. Keyin yig'lab direktor ketibman desam, orqamdan yana quvlab, yana uttashadilar. Yuzlarimga qarab. Bosimni necha otdilar devorga urdilar. Olar shapak urdilar yuzimga. Keyin bosimni devorga urib bo'g'dilar. Devorga taqib bo'g'dilar. Jag'imdan ushlab.
Necha marta yuzingizga urdilar?
2-3 martalab. Keyin bosimni devorga 2 martalab urdilar.
Og'ridimi devorga urganida?
Ha, va bosim dizillab ketdi. Qo'ynim aynab bosim aylandi yomon. Keyin qochib ketdim maktabdan.
Ozodlikka yo'llangan suratda Bilolbekning bo'yin qismida qizargan izlar borligini ko'rish mumkin. Bilolbekka ko'ra, bu o'qituvchisi kaltaklaganidan so'ng qolgan jarohat izlaridir. Bilolbekning aytishicha, kaltak yegani uchun ahvoli yaxshi bo'lmagani bois 16 oktyabr kuni maktabga bormagan.
A, bugun maktabga bordingizmi?
Yo'q.
Nimaga?
Bosim aynab, ko'ynim aynadi.
Hozir yotibsiz-ku?
Ha, oldin doktorga bordi anaqa. Va qanaqa boshni tekshiradigan apparat yo'q ekanki, 16-chi ko'rbanchiga boroqchimiz.
Tarix o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda Bilolbek uni haqorat qilgani uchun unga nisbatan kuch qo'llaganini tan oldi.
Dastlab tinch o'tirmadi-da, uni 3-4 marta ogohlantirdim. Gap qaytarib ana qildi. Keyin, "Sizga tayyormisiz?" desam, "Yo'q, tayyor emasdim, nima edi?" dedi. Men aytdim, "Xo'p," dedim. "Nimaga tayyor bo'lmadingiz?" desam, ishim bor edi. Hammalik ham gapirmadim-da, keyin mavzuni tushuntirib ketyapman. Yana qiliq qilman. Doskaga chiqing desam, men chiqaman, yoniga bordim. Keyin qo'ldan tortib, doskaga chiqing desam, yo'q dedi. Shuna chiqib ketganda, onadan so'kdi-da bu. Meni so'kdi. Haqoratlarni so'kdi. Sraz izdan chiqdim-da, ushlab oldim qo'lidan. Kiring dedim, yaqqoldan o'sha mart tortib, zaldan tortib keldim. Ozgina qattiq tortganimcha qizarib qolgandi. Men ursam, urdim deyman. Faqat bo'yni orqa tarafida qizarish bordi. Tortganimda men jahlim chiqib, shunaqa so'kgan uchun tortib xonaga olib kirayotgan edim.
Bilolbekning buvisi Loyat Tatlayevaning ozodlikka aytishicha, 15 oktyabr kuni o'qituvchi ustidan ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi topshirgan.
Kecha balkonda turuvdim-da, narsa qilyapti, bir mahali qarasam 9da kelyapti bola. Keyin hayron bo'ldim. Mayti, voy tobu, nima Bilolbekka kirdi deb rosa yig'ladi, xonrab yig'ladi, ko'ynaklari chiqib ketgan, anaqalari shimlardan chiqib ketgan. Nima bo'ldi Bilolbek, shunaqa qilsam tarix ustozi meni urdi, devorga boshlarim rosa urdi, mayti. Voy, nimaga deb, keyin сразу shu militsiyaga biz qildik, 1-2 qildik.
Bilolbek Ismoilov yaqinlarining o'qituvchi ustidan bergan shikoyatini o'rganayotgan militsiya xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 oktyabr kuni Bilolbek tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Hali ekspertiza xulosasi chiqmadi. Bilolbek Ismoilov qarindoshlarining da'vo shikoyati shu xulosaga bog'liq bo'ladi. Ekspertiza xulosasi natijasiga qarab ish ma'muriy yoki jinoiy ko'rinishda bo'lishi aniq bo'ladi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan militsiya xodimi. 29-chi maktab direktori Barnobek Muhammedova Bilolbekning tarbiyasi o'g'ri bolalardan ekanini aytdi.
Bola oxirgi paytda umuman odob axloq qoidalariga, o'quvchilar qoidasiga umuman rioya qilmay qo'ygan. Darslarga kirmasdan, darsga kirganda yozmasdan o'qituvchini behurmat qilib, so'kib, butun maktab jamoasi biladi bolani unaqa ahvolini.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati xodimi Ixtiyor Mamatqulovning ozodlikka aytishicha, har qanday holatda o'qituvchining o'quvchiga nisbatan kuch qo'llashi mumkin emas.
Hech qaysi holatga o'quvchiga nisbatan kuch ishlatish mumkin emas. U agar masalan bolani sho'x yoki tarbiyasi og'irroq bo'ladigan bo'lsa ham, masalan, ota-onani maktab rahbariyati chaqirtirib, ota-onani ogohlantirish mumkin, lekin unga hech qaysi holat bo'yicha bolaga kuch ishlatish mumkin emas,
dedi O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati xodimi Ixtiyor Mamatqulov.